Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ 3, στον 102 FM και στον 958. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα μέχρι τις 11 με τη Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο, τη Μάτα της Σαμαράς στις μουσικές επιλογές. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και το 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, έχει γίνει πολύ της μόδας, μεταξύ των άλλων, η βιταμίνη D. Συνεχώς μιλάμε για βιταμίνη D τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία λίγα χρόνια, είναι η αλήθεια, κάτι που δεν μας απασχολούσε παλιότερα, αλλά που φαίνεται να παίζει έναν ρόλο σημαντικό στην υγεία μας, είναι η έλλειψή της. Και το παράδοξο είναι ότι προκύπτει μέσα από μελέτες που έγιναν, γιατί σχετίζεται με την ηλιοφάνεια η βιταμίνη C, συντίθεται από τον ήλιο. Οπότε το θέμα μας είναι για ποιο λόγο, ενώ σε μια χώρα με τόσους μήνες που έχει ηλιοφάνεια, γιατί παρατηρείται έλλειψη της βιταμίνης D. Μαζί μας σήμερα η επίκουρη καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η ενδοκρινολόγος, η κυρία Καλλιόπη Κότσα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, κυρία Κότσα. Είναι όντως μόδα ή ήταν λίγο τραβηγμένο αυτό που είπα? Γιατί πολλά δημοσιεύματα βλέπω, πολλής λόγος γίνεται τελευταία, αποτελεί μάλιστα και αντικείμενο έρευνας, αλλά και αντικείμενο ομιλιών στα συνέδρια η βιταμίνη D. Συνεχώς ακούμε για βιταμίνη D.
Το θέσατε νομίζω πολύ σωστά και βάλατε έτσι μέσα σε λίγες προτάσεις όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και επιστημονικά εμάς που ασχολούμαστε έτσι περισσότερο ερευνητικά με τη βιταμίνη D, αλλά και τον κόσμο ο οποίος ακούει και τελικά αναρωτιέται αν για όλα αυτά για τα οποία ενοχοποιείται η βιταμίνη D πραγματικά υπάρχει επιστημονική βάση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω λίγο από το τέλος, από αυτό δηλαδή που βάλατε σαν μεσογειακό παράδοξο, που υπάρχει όντως μεσογειακό παράδοξο, το ξέρουμε εμείς οι επιστήμονες από το 2001. Σε όλες τις μεσογειακές χώρες και όχι μόνο στην Ελλάδα, φαίνεται ότι έχουμε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Παρόλο που αυτή η βιταμίνη είναι πραγματικά η βιταμίνη που συνθέτει το δέρμα μας όταν βγαίνουμε στον ήλιο. Άρα σε χώρες οι οποίες έχουν άφθονη ηλιοφάνεια τους καλοκαιρινούς μήνες, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη από μια βιταμίνη που θα έπρεπε να είναι σε αυθονία.
Αυτό αιτιολογείται, κυρία Κότσα?
Αυτό αιτιολογείται και βέβαια έχει ποσοτικοποιηθεί κιόλας ο τρόπος με τον οποίο ο ήλιος προκαλεί την παραγωγή της βιταμίνης D. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τελικά έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής και έχει περιοριστεί η έκθεση στον ήλιο. Mm-hmm. Άρα δεν μας φτάνει ο ήλιος που υπάρχει, πρέπει να βγαίνουμε στον ήλιο με μεγάλη επιφάνεια του δέρματος εκτεθειμένη τους καλοκαιρινούς μήνες και όταν ο ήλιος πέφτει κάθετα, δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες.
Τότε πρέπει να είμαστε στον ήλιο?
Τότε είναι η πιο αποτελεσματική παραγωγή βιταμίνης D.
Με τους δερματολόγους πώς τα πάτε?
Ναι, αυτό είναι το θέμα μας τώρα, ότι πρέπει να παλέψουμε με τους δερματολόγους. Έχετε δίκιο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτές τις ώρες που ο ήλιος παράγει βιταμίνη D επίσης προκαλεί προβλήματα άλλα στο δέρμα. Οπότε επειδή υπήρχε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για τα προβλήματα που προκαλεί ο ήλιος στο δέρμα, ο κόσμος άρχισε να προφυλάσσεται. Και το πιο απλό, η χρήση αντιλιακού, έχει βρεθεί ότι με δείκτη προστασίας πάνω από 8 περιορίζεται η παραγωγή βιταμίνης D από το δέρμα πάνω από 90%.
Από την μπλοκάρει ουσιαστικά.
Την μπλοκάρει, ναι.
Μάλιστα.
Επομένως, μια απλή εξήγηση είναι ότι δεν βγαίνουμε στον ήλιο. Όταν βγαίνουμε έχουμε προστασία και επομένως έχουμε περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας φυσικά παράγει τη βιταμίνη D. Τώρα, αυτό για τις μεσογειακές χώρες είναι πιο σημαντικό, γιατί οι βόρειες χώρες το γνώριζαν αυτό. Το γνώριζαν και παίρνανε μέτρα προστασίας. Δηλαδή, εμπλούτιζαν τα τρόφιμα, το πιο απλό. Έχουν εμπλουτισμένα γάλατα, εμπλουτισμένους χυμούς, παίρναν συμπληρώματα.
Εκεί έχουν όμως και πολλά λιπαρά. Στις βόρειες χώρες, ας πούμε, έχουμε σολομούς, έχουμε διάφορα ψάρια που είναι πλούσια σε βιταμίνη D.
Σωστά. Η διατροφή συμβάλλει, αλλά σε μικρό ποσοστό γενικά. Οι μόνες χώρες που κατάφεραν να αλλάξουν αυτό το 80-20 που λέμε, δηλαδή 80% με τον ήλιο, 20% με τη διατροφή, ήταν δύο χώρες, η Ισλανδία και η Ιαπωνία, που τρώνε συνεχώς λιπαρά ψάρια. Όπως ο σολομός, ο τόνος, ο ξυφίας έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη D. Αλλά για να παίρνει κανείς με τη διατροφή του τη βιταμίνη D που χρειάζεται στην Ελλάδα, πρέπει να τρώει καθημερινά περίπου 24 σαρδέλες.
Άρα εντάξει, αυτό είναι θα λίγο καταντήσει δύσκολο. Και λίγο και παχύσαρκος θα
είναι,
καταντήσει.
Εντάξει, οι σαρδέλες δεν παχαίνουν, αλλά δεν είναι κάτι που το τρώμε συνεχώς. Ναι. Επομένως, με τη διατροφή δεν τα καταφέρνουμε. Άρα, ή πρέπει με λογικό τρόπο να βγαίνουμε στον ήλιο και δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη διάρκεια έκθεσης.
Πρέπει να δούμε τι θα πει λογικό σε αυτήν την περίπτωση. Λέτε, όταν πέφτουν κάθετα οι ακτίνες του ήλιου. Για ποια ακτινοβολία μιλάμε?
Λοιπόν, είναι UVB ακτινοβολία, η οποία μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα στο δέρμα όταν πέφτει κάθετα, δηλαδή τις ώρες 12 με 3. Είναι δηλαδή οι πιο δύσκολες ώρες θεωρητικά για το δέρμα. Όμως αρκεί ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο για τους ενήλικες τουλάχιστον με βάση τις μελέτες.
Χωρίς αντιλιακό.
Αλλά πρέπει χωρίς αντιλιακό. Πρέπει δηλαδή εκείνο το δεκάλεπτο και μετά από εκεί και πέρα μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε μέτρα προστασίας ή να προστατευτούμε με άλλο τρόπο.
Ωραία. Και τώρα είπατε, βάλατε ένα χρονικό περιορισμό. Ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο. Ας πούμε ότι θέλει κάποιος να δημιουργήσει το μέγιστο για τον οργανισμό του σε βιταμίνη D. Εγώ που είμαι πιο μελαχρινή από ό,τι βλέπω από εσάς στο δέρμα και από μόνο του το δέρμα μου λόγω χρώματος μπλοκάρει την ακτινοβολία περισσότερο από ό,τι το δικό σας που είστε πιο λευκοί. Θέλουμε τον ίδιο χρόνο?
Αυτή είναι πολύ καλή παρατήρηση και βέβαια σας είπα ότι έχει ποσοτικοποιηθεί και έχει βρεθεί, ας πούμε, δύο ακραία δέρματα, το ανοιχτόχρωμο στους ευρωπαϊκής καταγωγής και το σκουρόχρωμο στους αφρικανικής καταγωγής. Τελικά φαίνεται ότι έχουν τεράστια διαφορά στην ποσότητα βιταμίνης D που παράγεται. Όμως, επειδή ο οργανισμός έχει και άλλους τρόπους να ρυθμίζει τη δραστική βιταμίνη D, τελικά αυτό εξισορροπείται σε επίπεδο κυκλοφορίας και δραστικής βιταμίνης D, οπότε στο τέλος το αποτέλεσμα είναι περίπου το ίδιο. Όμως, η αλήθεια είναι ότι για έναν ανοιχτόχρωμο, όσο εκτίθεται στον ήλιο και σκουραίνει το δέρμα, τόσο μειώνεται η παραγωγή. Επομένως, αλλά αυτό μάλλον είναι και λογικό, γιατί όσο σκουραίνει το δέρμα αυξάνεται και η δυνατότητα έκθεσης στον ήλιο. Άρα, με λίγα λόγια, είναι όντως η χρειά του δέρματος μία παράμετρος που λαμβάνουμε υπόψη, και όσο πιο σκουρόχρωμο το δέρμα, τόσο πιο μεγαλύτερος χρόνος. Αλλά
απαιτείται.
Απαιτείται, ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά πώς τα είδατε?
Τι εννοείτε,
δηλαδή,
πώς τα μελετήσατε?
Ναι, η παρατήρηση αυτή πώς έγινε? Μας λέτε διάφορα πράγματα οι γιατροί και αντιλαμβανόμαστε την διαδικασία, ας πούμε, που γίνεται. Αυτό πώς μπορεί να το μετρήσει κανείς?
Θα σας πω. Καταρχήν, αν κάποιος έτσι ψάξει λίγο την ιατρική βιβλιογραφία, θα δει κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, χιλιάδες δημοσιεύσεις που αφορούν τη βιταμίνη D. Και μάλιστα δημοσιεύσεις που έχουν σχέση όχι με τις βασικές της μόνο δράσεις, που παραδοσιακά ξέραμε ότι είναι κυρίως ο σκελετός ή το μειοσκελετικό
γενικά.
Θα τα πούμε
αυτά, ναι, στη συνέχεια που επιδρά.
Ωραία. Τώρα λοιπόν αυτό που έγινε είναι ότι επειδή ξέραμε τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η βιταμίνη D, πριν από το 50 είχε ανακαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο παράγεται από το δέρμα, από εκεί και πέρα σιγά σιγά αναπτύχθηκαν μέθοδοι για να μετράμε τη βιταμίνη D. Έχουμε κάποια θέματα ακόμη όσον αφορά την ακρίβεια των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, άρα τώρα μπορούμε να μετρήσουμε. Μετράμε βέβαια ολική βιταμίνη D, αυτή που υπάρχει στο δέρμα και που καθρεφτίζει λίγο τις αποθήκες. Έτσι ξέρουμε περίπου τα επίπεδα. Άρα αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στους διάφορους λαούς. Γιατί υπάρχουν πια επιδημιολογικά δεδομένα από τα επίπεδα της βιταμίνης D στις χώρες της Μεσογείου, στις βόρειες χώρες και βλέπουμε λίγο τις διαφορές. Και όταν άρχισαν να γίνονται αυτές οι μελέτες έτσι λίγο πιο γενικευμένες, καταλάβαμε αυτό που είπαμε μεσογειακό παράδοξο. Είδαμε δηλαδή ότι τώρα έγινε μια πολύ καλή μελέτη από το πολυκεντρική, πολυεθνική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν από την Ελλάδα ερευνητές από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έδειξαν ότι στην Ελλάδα έχουμε επίπεδα βιταμίνης D περίπου όπως και της Πολωνίας. Δηλαδή όπως και βόρειες χώρες.
Πόσο δισεκατό του πληθυσμού παρουσιάζει η έλλειψη?
Πολύ καλή ερώτηση. Στην Ελλάδα στατιστικά δεδομένα γενικά δεν έχουμε. Έχουμε όμως μικρές μελέτες. Θα σας πω. Εμείς έχουμε δικά μας δεδομένα. Όμως θα σας πω τα δικά μας.
Δεν θέλω να ακούω αυτό συνέχεια. Το ακούω χρόνια τελείωτα.
Θα σας πω. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε μια συνεργασία πολύ καλή και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και έχουμε μπει σε όλα τα καπί του Δήμου Θεσσαλονίκης σχεδόν και κάνουμε μολυψίες από ηλικιωμένο πληθυσμό που θεωρητικά είναι και ο πληθυσμός που κινδυνεύει περισσότερο. Mm-hmm. Είδαμε λοιπόν ότι ανάλογα με το που βάζει κανείς το όριο της έλλειψης, εάν χρησιμοποιήσουμε τα όρια που δίνει η Αμερικανική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, μπορεί και ένα 80% των ηλικιωμένων άνω των 65 να παρουσιάζουν όχι βέβαια απόλυτη έλλειψη, αλλά ανεπάρκεια βιταμίνης D. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο το ποσοστό. Στο γενικό πληθυσμό είναι από 30-50% ανάλογα με την ηλικία.
Πάλι πολύ είναι.
Ναι, είναι πολύ. Είναι πολύ.
Λοιπόν, το ζητούμενο είναι και θα πει κανείς τι με νοιάζει αν έχω επίπεδα βιταμίνης D. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι ζωή, έχω ένα πρόβλημα στον ήχο εγώ που επιστρέφει στα αυτιά μου. Το ζητούμενο είναι πού μας επηρεάζει η έλλειψή της και γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η βιταμίνη D για την οποία γίνεται τόσος λόγος τελευταία. Σε τι, πού μπορεί να κινδυνεύσω αν έχω χαμηλά επίπεδα ή αν έχω στο όριο τα επίπεδα της βιταμίνης D?
Ωραία. Η βιταμίνη D λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από βιταμίνη. Και ξεκινάμε από εκεί για να καταλάβουμε γιατί έχει τόσες δράσεις και γιατί τελικά έχουν μελετηθεί τόσο πολύ αυτές οι δράσεις. Ενώ οι υπόλοιπες βιταμίνες είναι ουσίες που τις παίρνουμε από τη διατροφή και συμπληρώνουν τη λειτουργία κάποιων ενζήμων, η βιταμίνη D δρά πρακτικά σαν ορμόνη. Σκεφτείτε λίγο περίπου την ορμόνη του θυρεοειδή. Έχει δηλαδή υποδοχής, μπαίνουμε στα κύτταρα και αλλάζει τη λειτουργία των κυττάρων.
Άρα σε ποιο επίπεδο την αλλάζει?
Την αλλάζει σε επίπεδο μεταγραφής γονιδίων, σε πολύ σημαντικό επίπεδο. Γιατί οι υποδοχές της βιταμίνης D είναι υποδοχές που είναι μέσα στο κύτταρο και όταν συνδέεται με αυτό αλλάζει η λειτουργία και η έκφραση πολλών γονιδίων. Και αυτό δεν γίνεται σε ένα κύτταρο, σε δύο ή σε τρία, γίνεται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Άρα αρχίζει πια και μετατοπίζεται η γνώση και λέμε ότι δεν είναι βιταμίνη όπως η B12 ή η C, αλλά είναι μια ορμόνη και υπάρχει ένα ολόκληρο ορμονικό σύστημα ρύθμισης. Και εγώ συχνά λέω και στους φοιτητές, αλλά και όταν έτσι μιλάμε για τη βιταμίνη D, ότι βρισκόμαστε λίγο στην αρχή, εκεί περίπου που ήμασταν, όταν ανακαλύψαμε τη θυροξίνη και το σύστημα του θυροειδή. Και προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε τι συμβαίνει, μετρώντας ένα δείκτη, ο οποίος είναι ο καλύτερος που έχουμε, αλλά δεν είναι ο ιδανικός, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με αυτό το σύστημα. Το πρώτο λοιπόν που μελετήθηκε για τη βιταμίνη D εδώ και πολλές δεκαετίες ήταν η δράση της στον σκελετό, στα οστικά κύτταρα. Και βέβαια η ραχύτιδα, παραδοσιακά τα παιδιά που δεν βγαίναν στον ήλιο, ανέπτυσαν κάποιες σκελετικές διαταραχές που ήταν από βαριά έλλειψη βιταμίνης D. Και αυτό το ξέραμε και δίναν παλιά μουρουνέλαιο. Το μουρουνέλαιο έχει μέσα βιταμίνη D, έχει και βιταμίνη D, έχει και άλλα πράγματα και αναπλήρωναν. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε με μουρουνέλαιο και με βιταμίνες. Ναι, μαζί.
Το έπαιρνα και ήταν ελαιεινό και τρισάθλιο. Και από πάνω μια φέτα πορτοκάλι ή βανίλια.
Σωστά, σωστά.
Το σκέφτομαι και να τριχιάζω.
Σωστά. Αργότερα όμως η κόρη μου που είναι τώρα περίπου 20 χρονών, Μεγάλωσε σε μια εποχή που οι παιδίατροι λέγανε ότι δεν χρειαζόμαστε συμπληρώματα και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να δίνουμε βιταμίνες στα παιδιά. Και τώρα ξαναγυρίζουμε πάλι σε μια εποχή που είμαστε κάπου στη μέση και που λέμε ότι χρειάζεται, γιατί φαίνεται ότι ρυθμίζει αρκετά πράγματα. Άρα ξεκινήσαμε από το τι ρυθμίζει. Το πρώτο λοιπόν είναι ο σκελετός και γενικά η καλή υγεία των οστών. Φαίνεται όμως ότι, όπως σας είπα, ότι υπάρχουν υποδοχής παντού και επομένως δράσεις της βιταμίνης D έχουν βρεθεί από τα νευρικά κύτταρα μέχρι τα κύτταρα του δέρματος. Γι' αυτό και μελετώνται παθήσεις από τον αυτισμό μέχρι τη σχιζοφρένεια και την άνοια.
Τι λέτε?
Βεβαίως, θυροειδοπάθειες, καρδιαγκιακά, διαβήτης, Αλτσχάιμερ, όλα αυτά έχουν μελετηθεί σε σχέση με τη δράση της βιταμίνης D και έχουμε αρκετές μελέτες. Απλώς μέχρι τώρα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για τη δράση της. Ενδείξεις έχουμε για πάρα πολλά νοσήματα, αποδείξεις ακόμα δεν έχουμε πέρα από τα μυοσκελετικά.
Θα ήταν ασφαλής πρακτική, αφού βρίσκεστε ακόμα σε αυτήν την γκρίζα ζώνη, με την έννοια του ότι δεν τα έχετε αποκωδικοποιήσει όλα και δεν ξέρετε ακριβώς και ποιος είναι ο ρόλος και ίσως και τις δόσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήταν ασφαλής πρακτική να μπει ο έλεγχος για την ύπαρξη των φυσιολογικών ή μη επιπέδων της βιταμίνης D από νωρίς, μέσα στον έλεγχο που κάνουμε τον ετήσιο, τον αιματολογικό, και να δώσετε βιταμίνη οι γιατροί για να πάμε στα φυσιολογικά επίπεδα και να αποφύγουμε, γιατί ακούγεται πολύ επαναστατικό. Αν το αποκωδικοποιήσετε ξαφνικά, θα αρθεί ένας σημαντικός αριθμός από τις ασθένειες που αναφέρατε, που δεν είναι καθόλου λίγες και μικρές.
Σωστά. Απλώς να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι αποκλειστικά η έλλειψη βιταμίνης D υπεύθυνη για όλα αυτά. Άρα με κάποιο τρόπο πιθανώς να συμβάλλει σε ένα ποσοστό στην παθογένεια. Πόσο μεγάλο ή μικρό ποσοστό, αυτό ακόμη δεν το ξέρω.
Ναι, αλλά αφαιρεί ένα παράγοντα κινδύνου.
Αυτό
λίγο είναι.
Αυτό νομίζω, ότι αφαιρούμε ένα παράγοντα κινδύνου. Τώρα, ποιοι πρέπει να κάνουν εξέταση? Αυτό λοιπόν η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, επειδή πραγματικά προβληματίζεται, γιατί όπως είπατε είναι μόδα και επειδή όλα αυτά βέβαια γίνονται σε εισαγωγικά σε βάρος ενός συστήματος υγείας που είναι και αυτό οριακό. Δηλαδή, αν πούμε κάντε όλοι, τότε μπορεί να καταρρεύσει το σύστημα και δεν είναι και εύκολο αυτό να το αντιμετωπίσει κανείς. Αποφάσισε και έκανε μια ομάδα εργασίας στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω και όλος μαζί με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους και φτιάχνουμε τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες γενικά για τη βιταμίνη D, διερεύνηση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να ελέγχονται οπωσδήποτε οι ομάδες κινδύνου. Ομάδες κινδύνου είναι οι άνθρωποι που για λόγους του τρόπου ζωής τους δεν είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, άρα αυτοί που είναι μέσα σε ιδρύματα, οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν διάφορα σκελετικά νοσήματα, διάφορα νοσήματα του πεπτικού που κάνουν δυσαπορρόφηση, είναι κάποιες ομάδες κινδύνου. Αυτοί λοιπόν πρέπει να ελέγχονται και το ξέρουν οι γιατροί και ελέγχονται, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Τώρα, πότε να ελέγχονται? Επειδή στην Ελλάδα τουλάχιστον, όπως βλέπουμε, θεωρητικά έχουμε και μια εποχιακή, ας πούμε, διακύμανση. Είναι καλύτερα στο τέλος του χειμώνα. Δηλαδή αυτή η εποχή, τέλος του χειμώνα, είναι η καλύτερη περίοδος για να ελέγξει κάποιος τα επίπεδα της βιταμίνης D, γιατί είναι και τα πιο χαμηλά. Τώρα, σε ανθρώπους βέβαια που δεν βγαίνουν ποτέ στον ήλιο, είτε τα ελέγξει καλοκαίρι είτε χειμώνα, το ίδιο. Αλλά λέμε τώρα στην Ελλάδα, αν τελικά υπάρχει αυτή η εποχιακή. Για τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού που πιθανώς κινδυνεύουν, εκεί θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με τον γιατρό. Γιατί δεν είναι μόνο το αν θα ελέγξουμε, είναι και τι θα κάνουμε αν βρούμε την έλλειψη, πώς θα υποκαταστήσουμε, για πόσο καιρό, πώς θα παρακολουθήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν εμείς προσπαθούμε να τα απαντήσουμε και σύντομα θα ανακοινωθούν, θα δημοσιευθούν οι κατευθυντήριες
οδηγίες. Και θα έρθείτε να μας τα πείτε.
Και θα σας τα πούμε αναλυτικά.
Ναι. Θέλω όμως να μου πείτε το εξής. Υπάρχουν συμπτώματα συγκεκριμένα που μπορεί κανείς να παρατηρήσει τον εαυτό του όταν έχει έλλειψη βιταμίνης D?
Καταρχήν υπάρχουν στάδια, επομένως μιλάμε για βαριά έλλειψη βιταμίνης D κάτω από ένα όριο, υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία που μιλάμε για αναπάρκεια βιταμίνης D και μετά είναι η επάρκεια. Στην βαριά έλλειψη υπάρχουν κυρίως μυοσκελετικά συμπτώματα.
Δηλαδή,
εξαρτάται από την ηλικία στην οποία υπάρχει αυτή η βαριά έλλειψη. Ας πούμε, στα παιδιά κάνει αυτό που σας είπα, ραχύτητα, που μπορεί να φτάσει σε πολύ βαριές παραμορφώσεις των οστών. Στους ηλικιωμένους όμως μπορεί να εκδηλωθεί σαν οστεοπόρος. Δεν είναι ακριβώς οστεοπόρος, είναι οστεομαλακία στην πραγματικότητα, δηλαδή διαταράσσει τον τρόπο με τον οποίο
παρασκευάζει. Και κάνετε διαφοροδιάγνωση σε αυτό.
Προσπαθούμε να κάνουμε διαφορική διάγνωση, αν και μπορεί τελικά, εάν κάποιος δεν προσέξει, να χαρακτηριστεί απλώς σαν οστεοπόρωση.
Και αλλά να πάρει το φάρμακο για την οστεοπόρωση, ενώ δεν το χρειάζεται.
Ευτυχώς, ευτυχώς, στις οδηγίες της οστεοπόρωσης, εδώ και χρόνια μετράμε βιταμίνη D. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι αν υπάρχει έλλειψη βιταμίνη D, πρώτα να πληρώνουμε σίγουρα με βιταμίνη D και μετά ξεκινάμε την αγωγή για την οστεοπόρωση. Το ξέρουν όλοι οι γιατροί που ασχολούνται με την οστεοπόρωση αυτό.
Το ένα, επομένως, ραχύτιδο. Οστεοπόρωση στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Τώρα, ξαναλέω, υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία που είναι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D. Εκεί που μπορεί να μην έχουμε κανένα σύμπτωμα, γιατί είπαμε ότι εξαρτάται και από το γενετικό υπόβαθρο και από άλλες παραμέτρους, ή μπορεί να έχουμε συμπτώματα ανάλογα με το τι επηρεάζεται. Και σας είπα ότι, για παράδειγμα, λέμε ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση με την γνωστική δυσλειτουργία. Άρα, είχαμε κάνει το Σεπτέμβριο του 2017 μία συνάντηση, ήταν η πρώτη μεσογειακή συνάντηση ειδικών στη βιταμίνη D, έγινε στο Πανεπιστήμιο. Και τώρα τον Αύγουστο έχουμε τη δεύτερη, που μάλιστα θα μου αφήσετε έτσι 2-3 λεπτά να πω για αυτήν. Υπήρχε λοιπόν ένας Γάλλος ειδικός γυρίατρος, ο οποίος
θα με καλέσετε και θα έρθω να τα πω.
Εννοείται
εγώ.
Ότι θα σας καλέσουμε, εννοείται λοιπόν. Εμείς θέλουμε. Ήρθε λοιπόν, είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο στη Γαλλία και είναι γυρίατρος. Έχει διευθύνει μια μεγάλη πτέρυγα γυριατρικής και είπα, εγώ πια στους δικούς μου ηλικιωμένους ασθενείς δεν μετράω επίπεδα βιταμίνης D, δίνω σε όλους αναπλήρωση. Γιατί έχει βρεθεί, έχει κάνει μελέτες που δείχνουν ότι βελτιώνει τους δείκτες γνωστικής λειτουργίας. Άρα μπορεί σε ηλικιωμένους ανθρώπους να επηρεάζει κάποιες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη γνωστική λειτουργία, που ενδεχομένως δεν γίνεται αντιληπτό, γιατί θεωρούμε και το αποδίδουμε στην ηλικία. Έχει συσχετιστεί με συμπτώματα κατάθλιψης.
Ναι, αλλά η ηλικία έχει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει αυτά που παρουσιάζει.
Ναι, αλλά αυτή
η φθήνουσα πορεία κάτι.
Σωστά, αλλά θα παρατηρήσετε κι εσείς ότι όλοι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν την ίδια φθήνουσα πορεία.
Βεβαίως.
Με την πρόοδο της ηλικίας. Μπορεί λοιπόν κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να είναι σε καλύτερο επίπεδο έχοντας μεγάλη έλλειψη βιταμίνης D να είναι σε χειρότερο. Εμείς κάναμε μια δική μας μελέτη που μετρήσαμε λίγο δείκτες κατάθλιψης και άγχους και βρήκαμε ότι οι άνθρωποι που έχουν βαριά, οι ηλικιωμένοι που έχουν βαριά ανεπάρκεια βιταμίνης D παρουσιάζουν όλοι τους και δείκτες αυξημένους κατάθλιψης και άγχους. Ενώ όσο βελτιώνονται τα επίπεδα, τόσο μειώνονται αυτά.
Αυτό μια βιοχημία είμαστε.
Ναι, ναι, είμαστε. Αυτό
λοιπόν,
είναι αλήθεια.
Έχουμε καταστρατηγήσει τελείως το χρόνο, το έχω τερματίσει. Ναι. Είναι και 28 πρώτα λεπτά. Θα πάρουμε μία μικρή ανάσα μουσική με το χαλί, με το χαλί. Και για να γυρίσουμε γρήγορα, ζωή μου, κάνει νοήματα η χολύπτρια. Λοιπόν, και μετά θα μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε, διότι η βιταμίνη D είναι μία λιποδιαλυτή βιταμίνη, μπορεί να παρουσιάσουμε υπερβιταμίνωση, μπορεί να πάμε να κάνουμε κακό αντί για καλό. Και αν έχουν τεκμηριωθεί οι δοσολογίες τις οποίες πρέπει να παίρνει κανείς. Εδώ είμαστε στον 102 FM και στον 958 στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Απέναντί μου, προσκεκλημένη μου σήμερα, η κυρία Καλλιόπη Κότσα, ενδοκρινολόγος, επίκουρη καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη του ενδοκρινολογικού ιατρίου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της πόλης μας. Μιλάμε για τη βιταμίνη D. Είπαμε αρκετά, φάγαμε σχεδόν τη μισή εκπομπή, κυρία Κότσα. Δεν είπαμε όμως ότι έστω ότι βρίσκεται κάποιος σε έλλειψη βιταμίνης ή βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση προς τα κάτω. Σε μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που η διαφορά της από τις άλλες, τις υδατοδιαλυτές, είναι ότι εκείνες τις κατουράς όσες δεν χρειάζεσαι και τελειώνει η υπόθεση. Εδώ τι γίνεται, έχουμε υπερσυγκέντρωση, μπορεί η υπερβιταμίνωση να δημιουργήσει προβλήματα και πόσο ασφαλείς είμαστε με τη δόση που θα μας πει ο γιατρός, τα ξέρετε στην ιατρική κοινότητα?
Νομίζω ότι τώρα πια ξέρουμε αρκετά, γιατί είπαμε ότι είναι πολλά χρόνια που μελετάμε τη βιταμίνη D. Ξέρουμε λοιπόν ότι η τοξικότητα παρουσιάζεται σπανίως στις συνιστόμενες δόσεις, με βάση βέβαια τις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν από διεθνείς οργανισμούς. Άρα, ενώ παλιότερα φοβόμασταν και ζητούσαμε μικρότερες αναπληρώσεις για μεγαλύτερη διάρκεια, τώρα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς με μεγαλύτερες δόσεις για πιο σύντομη χρονική διάρκεια. Υπάρχουν διάφορα σχήματα αναπλήρωσης, γι' αυτό και υπάρχουν και διάφορα σκευάσματα. Σκευάσματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλες περιεκτικότητες, ας πούμε 25.000 μονάδες βιταμίνης D, και τα οποία τα παίρνουμε μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 2 εβδομάδες, και άλλα τα οποία έχουν μικρότερες δοσολογίες από 400 έως 4.000 και τα οποία μπορούμε να τα παίρνουμε και κάθε μέρα. Το πόσο χρειάζεται ο καθένας εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Μία παράμετρος είναι, για παράδειγμα, το πότε έχουμε μετρήσει τα επίπεδα της βιταμίνης D. Είναι διαφορετικό να βρούμε μια ήπια ανεπάρκεια στο τέλος του χειμώνα.
Του χειμώνα είναι τώρα.
Τώρα, ναι. Που ο άνθρωπος που έχει αυτή την ανεπάρκεια θα εκτεθεί στον ήλιο και άρα λογικά θα αυξήσει τα επίπεδά του και με φυσικό τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί και να μην συστήσουμε τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και λέμε ότι αν τα επίπεδα, ας πούμε, τα όρια που χρησιμοποιούμε, που λέμε ότι τα όρια της επάρκειας είναι πάνω από 30, είναι γύρω στο 25 αυτή την εποχή, δεν χρειάζεται να παίρνει κάποιο συμπλήρωμα, θα το αναπληρώσει φυσικά. Και είναι διαφορετικό να βρούμε το ίδιο όριο στην αρχή του χειμώνα, όπου ξέρουμε ότι σίγουρα θα πέσει. Τώρα, η δοσολογία, η διάρκεια, αλλά και η δόση συντήρησης, γιατί όταν βρίσκουμε, δίνουμε μια δόση αναπλήρωσης, φτάνουμε περίπου στο τρίμηνο εκεί που θέλουμε και μετά χρειάζεται μια δόση συντήρησης. Αυτό εξατομικεύεται. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να μην πω γενικά για όλους, ναι. Να πω ότι με βάση τις γενικές οδηγίες μέχρι 4.000 μονάδες καθημερινά φαίνεται να είναι ένα ασφαλές όριο πρόσληψης, και ότι τοξικότητα δεν έχει φανεί παρά μόνο μετά από μακροχρόνια λήψη βιταμίνης D σε δόση πάνω των 10, άνω από 10.000 μονάδες μυρισίου.
Θεραπεία έχουμε εδώ, θέλω να πω, ως προς την αναπλήρωση. Δηλαδή, βάζεται έναν οργανισμό στη διαδικασία να έχει επάρκεια βιταμίνης D, έστω και από τον ήλιο ή από εξωγενώς, μέσα από τα σκευάσματα, τον παρακολουθείτε καλά κτλ. Και φτάνει σε φυσιολογικά επίπεδα. Μετά τι κάνετε?
Αυτή είναι καλή ερώτηση. Μου θυμίζει λίγο την ερώτηση που μου κάνουν όταν έχει ένας ασθενής υποθυροειδισμό και του λέω πρέπει να πάρει θυροξίνη.
Ναι, θα πάμε μετά σε αυτό.
Θα πάμε μετά, γι' αυτό το λέω. Κάνω τη γέφυρα τώρα. Λοιπόν, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος ζωής, δηλαδή η αιτία που προκάλεσε την ανεπάρκεια της βιταμίνης D.
Το ήλιος δεν την είδε, δηλαδή.
Εάν λοιπόν ξαναρχίσει να κάνει τα ίδια όσον αφορά τον τρόπο ζωής του, τότε το πιο πιθανό είναι ότι μετά από λίγο καιρό θα έρθει στα ίδια επίπεδα. Και το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει μία αναπλήρωση που, αν δεν δώσουμε μια δοσολογία συντήρησης, η οποία δοσολογία συντήρησης δεν είναι απαραίτητα συμπλήρωμα, μπορεί να είναι και έκθεση στον ήλιο. Δηλαδή να του δώσουμε οδηγίες για το πώς πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Και αυτός είναι και ο πιο φυσικός τρόπος και για μένα ίσως ο καλύτερος. Αλλά δεν μπορούν να το πετύχουν όλοι και καμιά φορά.
Γιατί δεν συμμορφωνόμαστε.
Και γιατί υπάρχουν και περιορισμοί. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, το δέρμα χάνει την ικανότητα να παράγει. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν με τίποτα να εκτεθούν στον ήλιο, γιατί έχουν νοσήματα του δέρματος που απαγορεύεται. Ναι. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως το ξέρουν ίσως και γυναίκες που έχουν οστεοπόρωση, χρειάζεται μία διαβίου μικρή δοσολογία συμπληρωμάτων βιταμίνης D.
Οστεοπόρωση χωρίς έλλειψη βιταμίνης D υπάρχει?
Οστεοπόρος υπάρχει για πολλούς λόγους και δεν είναι η βιταμίνη D ο κυριότερος λόγος. Η οστεοπόρος είναι ένα άλλο νόσημα που ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι η κληρονομικότητα.
Η οστεομαλακία που είπατε πριν.
Η οστεομαλακία όμως είναι νόσος που οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη της βιταμίνης
D. Ωραία, να τα ξεχωρίζουμε αυτά.
Ναι, ναι.
Ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα, θα μου πείτε, ανάλογα με ηλικία και φύλο κτλ.?
Όχι, θα σας πω ότι γι' αυτό το ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D μαλώνουν οι δύο πιο μεγάλες επιστημονικές εταιρείες του κόσμου. Και εξαρτάται από το που βάζουμε, μάλλον καταρχήν τι μονάδα μέτρησης χρησιμοποιούμε. Με βάση λοιπόν τις οδηγίες της Αμερικανικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και με την πιο συνηθισμένη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα τα περισσότερα εργαστήρια, το όριο επάρκειας είναι πάνω από 30. Με βάση όμως το Ινστιτούτο Υγείας.
Γιατί θα πάμε στην υπερεπάρκεια.
Σωστό, θα σας πω μετά για την υπερεπάρκεια. Αλλά δεν το φτάνουμε σχεδόν ποτέ αυτό. Αυτό είναι το ανώριο. Και με βάση το Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα είναι το 20. Δηλαδή θεωρούμε επαρκή τα επίπεδα που είναι πάνω από 20, βέβαια ξαναλέω σε εποχιακή διακύμανση στο τέλος του χειμώνα. Άρα υπάρχει αυτό το 10, μια γκρίζα ζώνη που και εμείς τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιες παθήσεις είναι σημαντικές και για ποιες δεν είναι. Και είναι πιθανό σε μερικά χρόνια να συζητάμε για διαφορετικά φυσιολογικά όρια ανάλογα με την πάθηση. Άλλα για την οστεοπόρωση, άλλα για τη γνωστική δυσλειτουργία, άλλα για τα καρδιομεταβολικά, άλλα για τον καρκίνο. Πολύ σημαντικό και ο καρκίνος μέσα σε αυτά. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε. Τώρα το ανώτερο όριο. Άλλο πρόβλημα και αυτό. Δεν θέλουμε με τίποτα πάνω από 100, αλλά υπάρχουν και παθήσεις που λένε ότι και πάνω από 60 να ανέβουμε και εκεί μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος. Άρα λογικά λέμε ότι ένα όριο από 30 έως 50 θεωρείται ας πούμε το ιδανικό και βέβαια να αποφύγουμε υπερβολές και να διακόπτουμε τη λήψη αν ξεφύγουμε πάνω από εκεί.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, είναι μία εξέταση η οποία κοστίζει ακριβά? Είναι από τις ακριβές εξετάσεις?
Είναι μία εξέταση που κοστίζει ακριβά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ορμονικές εξετάσεις.
Πόσο κοστίζει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο?
Καταρχήν να σας πω ότι τώρα πια έχει μπει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Άρα καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ.
Όχι, ανεξάρτητα από αυτό. Λέω ότι κάποιος θέλει τώρα, μας ακούει και λέει: εγώ
τώρα
θα πάω
αυτό
να
δεν
κάνω,
μπορώ να το πω εγώ, γιατί κάθε μικροβιολόγος.
Περίπου.
Είναι στην τάξη περίπου 30 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο ακριβή.
Ναι, είναι ακριβή όμως. Είναι μια ακριβή εξέταση. 30 ευρώ είναι 30 ευρώ. Λοιπόν, επομένως, για να συνοψίζουμε. Παίζει ένα ρόλο σημαντικό στο σκελετό μας. Φαίνεται να συμμετέχει και στη δημιουργία, εν πάση περιπτώσει να αποτελεί παράγοντα κινδύνου όταν η έλλειψή της και στη εμφάνιση άλλων ασθενειών, σοβαρών. Όπως είπατε, ο ήλιος, εγώ από αυτά που είπατε κυρία Κώστα, κατάλαβα ότι είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης D.
Εξακολουθεί, αλλά δυστυχώς μιλάμε μόνο για τον καλοκαιρινό ήλιο, αυτό δεν πρόλαβα να το πω. Το χειμώνα δεν είναι καθόλου αποτελεσματικός ο ήλιος. Πρέπει να πέφτει κάθετα. Επομένως, για τη μεσογειακή ζώνη, για μας από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο είναι η εποχή που πρέπει να εκτεθούμε για να αποθηκεύσουμε.
Εκείνη συγγνώμη, αποθηκεύουμε και έχουμε και για το χειμώνα.
Ναι. Αυτό ναι.
Η
βιταμίνη. Βεβαίως, ναι. Η βιταμίνη δεν είναι λιποδιαλυτή, το είπατε εσείς, και αποθηκεύεται. Και επομένως μπορεί μετά να κινητοποιείται και να καλύπτει. Εξάλλου και. Από τότε, από δημιουργία κόσμου, ο άνθρωπος δεν ήταν συνεχώς εκτεθειμένος στον ήλιο. Άρα αποθήκευε, απλώς ήταν περισσότερες ώρες. Γι' αυτό και καμιά φορά, όταν με ρωτάνε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αναπλήρωσης, λέω: ο φυσικός τρόπος είναι να εκτίθεσαι καθημερινά στον ήλιο, άρα ενδεχομένως καθημερινά. Ωστόσο, επειδή το σώμα μας είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να αποθηκεύει βιταμίνη D, γι' αυτό και τα σχήματα αναπλήρωσης με μεγάλες δόσεις είναι και αυτά έτσι χρήσιμα και δόκιμα, ειδικά για ανθρώπους που ξεχνάνε να πάρουν καθημερινά το χάπι. Επομένως, κάθε ασθενής έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναπληρώνει αυτή την ανεπάρκεια.
Πάρα πολύ ωραία. Μας φωτίσατε πραγματικά.
Θα μου επιτρέψετε να πω και αυτό που σας είπα, ότι στις 30-31 Αυγούστου είναι η δεύτερη μεσογειακή συνάντηση ειδικών που διοργανώνει το τμήμα μας. Γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται από Σαουδική Αραβία μέχρι Αμερική άνθρωποι που έχουν μελετήσει πάρα πολύ τη βιταμίνη D και είμαστε πολύ περήφανοι που γίνεται για δεύτερη φορά. Μας τίμησαν πέρυσι, κάναμε το πρώτο, είπαν στην αρχή το κάνουν στην Ισπανία. Τους άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση. Ελπίζουμε να το κρατήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα μου δώσετε
εξαρτάται
έτσι λίγο
χρόνο. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα τους υποδεχτείτε, κυρία Κώτσα. Κανονικά πρέπει με μαγιο, χωρίς αντιλιακό, εκτεθειμένη και κάτω από τον ήλιο η ώρα μία το μεσημέρι.
Έτσι. Άμα δείτε την αφίσα, κάτι τέτοιο δείχνει. Μια παραλία με έναν ήλιο πέφτει κάθετα.
Λοιπόν, απενοχοποιήσαμε και τον ήλιο.
Ναι, νομίζω.
Και εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια που λένε οι δερματολόγοι όχι μετά τις 11 το πρωί, και όλη η Ελλάδα βέβαια είναι εκείνες τις ώρες.
Καλά, οι δερματολόγοι το λένε δικαίως, γιατί έχουν δικά τους νοσήματα πολύ σοβαρά.
Αλλά δεν έχουμε συγκρουόμενα συμφέροντα δερματολογικά.
Εγώ λέω στους δερματολόγους, θέλω από 5 έως 15 λεπτά. Αυτά θέλω. Με τα υπόλοιπα είναι δικά τους.
Τι λένε, σας τα δίνουν?
Για τα παιδιά λίγο φοβούνται, για τους υπόλοιπους τέλος πάντων συμβιβάζονται. Ναι.
Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα τώρα, κανονική ζωή, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να πούμε με την κυρία Κότσα μερικά πράγματα για ένα ακόμα μοδάτο νόσημα που είναι ο υποθυρεοειδισμός. Δεν ξέρω αν είναι νόσημα. Νόσημα είναι. Τέλος πάντων, και κυρίως είναι κάτι που προτιμάει τις γυναίκες. Αυτό το η νόσος Χασιμότο, αυτό το αυτοάνοσο πια μας έχει βάλει στο μάτι νομίζω και μας κυνηγάει σε πολύ ψηλά ποσοστά. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με την κυρία Καλλιόπη Κότσα, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη του τμήματος του ενδοκρινολογικού τμήματος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠ. Αφήσαμε τον υποθυρεοειδισμό και το χασιμότο, ένα αυτοάνοσο το οποίο προκαλεί τον υποθυρεοειδισμό, κυρία Κότσα. Και αυτό γιατί τελευταία όλο και περισσότερο ακούω να γίνεται έλεγχος του θυρεοειδούς και μάλιστα σε όλες τις ηλικίες και κυρίως, τώρα αυτά είναι αίσθηση, δεν είναι όπως αντιλαμβάνεστε αυτό που περιγράφω, σε γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν κόπωση, παρουσιάζουν γνωστική δυσλειτουργία, έχουν προβλήματα μνήμης και δεν κοιμούνται καλά, έχουν διαταραγμένο ύπνο. Δεν ξέρω αν τα πιάσα τα συμπτώματα έτσι.
Πιάσατε κάποια από τα συμπτώματα. Ναι. Το πρόβλημα με τον υποθυρεοειδισμό γενικά και θα πούμε μετά και για τη Χασιμότο είναι ότι τα περισσότερα από τα συμπτώματα προκαλεί...
15 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Σας το λέω για να κάνουμε οικονομία χρόνου και να προλάβουμε να τα πούμε.
Ωραία. Τα περισσότερα λοιπόν από τα συμπτώματα προκαλεί ο υποθυρεοειδισμός δεν είναι ειδικά συμπτώματα για τον υποθυρεοειδισμό. Δηλαδή μπορεί να προκαλούνται και από άλλες παθήσεις. Εκείνο που έχει βρεθεί όμως είναι ότι όταν υπάρχει υποθυρεοειδισμός και διορθωθεί, τότε διορθώνονται επίσης πάρα πολλά συμπτώματα και πάρα πολλές κλινικές εκδηλώσεις και εργαστηριακές. Άρα, πολλοί γιατροί πια ξέρουν ότι επειδή είναι εύκολο να διαγνωστεί ο υποθυρεοειδισμός, είναι καλά όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα που θυμίζουν υποθυρεοειδισμό να γίνεται μια απλή αιματολογική εξέταση. Mm-hmm. Και από εκεί μπαίνει η διάγνωση και ξεκινάει μετά όλη η διερεύνηση. Άρα, πότε να γίνεται? Να γίνεται όταν υπάρχουν συμπτώματα, και σύμπτωμα μπορεί να είναι απλώς και μια αυξημένη χοληστερίνη. Έτσι λοιπόν στον έλεγχο της δυσλιπιδεμίας μπαίνει η μέτρηση της θυρεοτρόπου ορμόνης που είναι ο διαγνωστικός δείκτης, ή μπορεί να είναι, ας πούμε, μια διαταραχή της ανάπτυξης στα παιδιά. Έχουμε πολλούς λόγους για τους οποίους να ψάξουμε για θυρεοειδή. Προληπτικός έλεγχος όμως, χωρίς συμπτώματα, δεν δικαιολογείται παρά μόνο ενδεχομένως σε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί εξακολουθεί ο υποθυρεοειδισμός να είναι μια νόσος η οποία έρχεται συνήθως μετά την πέμπτη δεκαετία της ζωής. Αλλά έχουμε περιόδους κινδύνου, όπως είναι η εφηβεία, η περίοδος μετά τον τοκετό, η περίοδος που μια γυναίκα παίρνει αντισυλληπτικά, ειδικά σε γυναίκες που έχουν προδιάθεση από την οικογένεια, δηλαδή οικογενειακό ιστορικό.
Οι ηλικίες που αναφέρετε έχουν ορμονικές αλλαγές.
Μπράβο.
Και η εφηβεία. Και...
όποτε υπάρχουν λοιπόν ορμονικές αλλαγές, αυξάνεται ο κίνδυνος να εμφανιστεί μία νόσος για την οποία υπάρχει έτσι κι αλλιώς γενετική προδιάθεση. Δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Όταν βέβαια οφείλεται σε θυρεοειδίτητα Χασιμότο, όπως είπατε. Τώρα, η θυρεοειδίτητα Χασιμότο μπορεί να ακούγεται εξωτικό το όνομα, αλλά είναι η πιο συχνή αιτία υποθυρεοειδισμού στην Ελλάδα. Είναι καλοήθης πάθηση. Η διάγνωσή της γίνεται με έναν ειδικό τρόπο, ας πούμε, απεικονιστικό, με υπερηχογράφημα και μετρώντας κάποια αντισώματα για την αυτοάνωση. Αλλά στη συνέχεια, όταν πια κάνει υποθυρεοειδισμό, η θεραπεία και η παρακολούθηση είναι απλή και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα εφόσον όλα γίνονται σωστά. Χρειάζεται απλώς υποκατάσταση με σωστή δόση θυροξίνης.
Αυτό.
Αυτό, τίποτα άλλο.
Είναι κληρονομική.
Είναι κληρονομική, αλλά βέβαια υπάρχει και περιβαλλοντικός παράγοντας. Ανήκει σε αυτά τα νοσήματα που εμείς οι γιατροί λέμε πολυπαραγοντικά. Άρα, αν έχουμε οικογενειακό ιστορικό, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα εμφανίσουμε. Καμιά φορά επίσης μπορεί να εμφανίσουμε και χωρίς να υπάρχει εμφανές οικογενειακό ιστορικό, γιατί οι γονείς μπορεί να είχαν την προδιάθεση, αλλά απλώς να μην εκδήλωσαν. Άρα, είναι κληρονομική, αλλά όχι κατά απόλυτο τρόπο, όπως άλλες παθήσεις κληρονομικές.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν.
Ο κυριότερος περιβαλλοντικός παράγοντας είναι το στρες, όπως και στα περισσότερα αυτοάνωσα. Γι' αυτό και βλέπετε μια έξαρση όχι μόνο στη Χασιμότο, που είναι και σχετικά απλό αυτοάνοσο νόσημα, αλλά σε πολλά άλλα αυτοάνοσα νοσήματα που είναι πολύ πιο σοβαρά. Ο δεύτερος παράγοντας, που μάλλον ήταν και ο λόγος που συντέλεσε στο να αυξηθεί πολύ η συχνότητα στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.
Δώστε μας ένα ποσοστό.
Είναι η έκθεση στο ιόδιο. Λοιπόν, το ιόδιο λειτουργεί αντιγονικά. Δηλαδή, είναι το ίδιο το ιόδιο που, παρόλο που συμβάλλει στην παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών, όταν εκτεθούμε σε υπερβολικό βαθμό, μπορεί να πυροδοτήσει μια αυτοάνωση διαδικασία και τελικά να οδηγεί στην εκδήλωση μια Χασιμότο.
Όλα στην δοσολογία παίζονται, αντιλαμβάνομαι.
Πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Λοιπόν,
έχει
είχαμε τέτοιο φτώχεια σε ιόδιο. Και βάλανε, εμπλουτίσανε τροφές με ιόδιο κάποια στιγμή και κυρίως το αλάτι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Εκεί την πατήσαμε.
Τα τελευταία λοιπόν
πάνω από
50 χρόνια έχει μπει το ιόδιο παντού στη διατροφή μας. Έτσι λοιπόν σε έναν πληθυσμό ελληνικό που παλιά είχε ιοδοπενία σε μεγάλες περιοχές της χώρας, εκεί που υπήρχαν μεγάλοι ορεινοί όγκοι, μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα, ξαφνικά προστέθηκε ιόδιο παντού. Αυτό σημαίνει ότι ήρθαν στην επιφάνεια μεταλλάξεις, οι οποίες προδιέθεταν σε αυτά τα αυτοάνωσα νοσήματα του θυρωϊδού, και οποίες δεν εκδηλωνόταν γιατί υπήρχε έλλειψη ιωδίου. Άρα τώρα τελευταία εκδηλώνουμε πιο πολλές θυροειδίτες Χασιμότου. Παλιότερα είχαμε μεγάλες βροχοκύλες.
Γιατί δεν ξέρουμε τι προσλήψεις σε ιώδιο κάνουμε, αν υπάρχουν, σε ποια τρόφιμα εκτός από αλάτι υπάρχει ιώδιο. Λοιπόν, τα φύκια έχουν, ας πούμε.
Τα φύκια έχουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις λέμε σε ανθρώπους, όχι για τον υποθυροειδισμό, αλλά εκεί που έχουμε υπερθυροειδισμούς, κάποια πράγματα να τα αποφεύγουν. Λοιπόν, ιώδιο τώρα έχει το αλάτι και το αλάτι μπαίνει παντού. Καταρχήν, ό,τι τρόφιμο παίρνουμε απ' έξω έχει αλάτι και επομένως ιώδιο.
Παρασκευασμένο, ναι.
Το γάλα, το άσπρο ψωμί σε ένα ποσοστό έχει δηλαδή ιώδιο. Παντού
επειδή έχει αλάτι.
Επειδή μπαίνει μέσα ακριβώς το αλάτι.
Ουσιαστικά στο αλάτι, δηλαδή
ακριβώς,
το αλάτι είναι εμπλουτισμένο.
Ακριβώς.
Και οτιδήποτε περιέχει αλάτι, άρα περιέχει και ιώδιο. Ναι. Άρα δεν μπορείς να βγάλεις άκρη για το τι ιώδιο παίρνεις.
Όχι. Και να πω ότι είναι απαραίτητο το ιώδιο. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να παίρνουμε ιώδιο. Το ιώδιο μέχρι 200 περίπου μικρογράμμ την ημέρα κατά μέση πρόσληψη είναι απαραίτητο για τη σύνθεση των θυρεοειδικών ορμόνων. Άρα δεν μπορεί να ζήσουμε χωρίς ιώδιο. Θα έχουμε άλλα προβλήματα. Στην εγκυμοσύνη επίσης είναι απαραίτητο.
Είχαμε τις βροχοκύλες, τις τεράστιες.
Διαφορετικά,
παλιά.
Ναι, ο θυρεοειδής θα προσαρμοστεί μεγαλώνοντας και θα κάνουμε βροχοκύλη.
Άρα το μέτρο άριστο, το οποίο πού να το βρει κανείς και πώς να το μετρήσει σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Τώρα, υπάρχουν θυρεοειδοπάθειες, υποθυρεοειδισμός μάλλον, ο οποίος δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Γιατί αυτά που σας λέω τώρα φτάνουν στα αυτιά μου.
Ωραία. Καταρχήν, επειδή υπάρχει...
Είναι δύσκολο.
Θα σας πω. Υπάρχει μια σύγχυση γενικά με τα προβλήματα του θυρεοειδή. Εγώ λέω, έτσι για να καταλαβαίνουν και οι φοιτητές καμιά φορά, ότι τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Τα πρώτα είναι αυτά που κάνουν διαταραχές στη μορφολογία, δηλαδή ο θυρεοειδής με κάποιο τρόπο μεγαλώνει, κάνει όζους. Και τα άλλα είναι αυτά που προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία. Δηλαδή δεν λειτουργεί καλά, έχουμε υποθυρεοειδισμό ή λειτουργεί παραπάνω από το κανονικό υπερθυρεοειδισμό. Ο υποθυρεοειδισμός λοιπόν μπορεί να οφείλεται σε Χασιμότο, θυροειδίτιδα ή και σε άλλες αιτίες, και το μόνο που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση είναι να πληρώσουμε με θυροξίνη.
Αν είμαστε
λοιπόν σίγουροι για τη διάγνωση και είναι ένας υποθυροειδισμός ό,τι και αν οφείλεται, εκείνο που χρειάζεται είναι πια να βρούμε τη δόση της θυροξίνης που χρειάζεται ο καθένας. Εκεί έχουμε κάποια θέματα.
Γιατί
δεν ξέρουμε τι είναι φυσιολογικό για τον καθένα και στηριζόμαστε σε φυσιολογικά όρια που αφορούν τον πληθυσμό. Είναι σαν να σας λέω ότι εγώ θέλω να ξαναφέρω στο φυσιολογικό το δικό σας, το οποίο όμως επειδή εγώ όταν έκανα τη διάγνωση είχε πια μειωθεί η λειτουργία του, δεν ξέρω πού ήταν αρχικά το φυσιολογικό του. Άρα προσπαθώ με μια δόση να το φέρω σε ένα μέσο όρο.
Δηλαδή έχουμε ξεχωριστές τιμές εγώ και εσείς.
Ακριβώς.
Οι φυσιολογικές, οι δικές μου δεν είναι απαραίτητο ότι είναι
Ακριβώς.
φυσιολογικές και δικές σας.
Ακριβώς.
Άρα πρέπει να στηριχτεί κανείς στα συμπτώματα. Δηλαδή αν δεν υπάρξει άρση των συμπτωμάτων, δεν πρέπει να κάνει δοκιμές για να βρει τη σωστή
Άρα
δόση.
Άρα πρέπει κανείς να στηριχτεί σε συμπτώματα, τα οποία όμως όπως είπαμε δεν είναι τελείως ειδικά. Γι' αυτό και έχουμε ασθενείς, και αυτό είναι ένας κίνδυνος, ένα πρόβλημα, που νομίζοντας ότι ό,τι έχουν οφείλεται στο θυροειδή, καμιά φορά παρόλο που ο γιατρός τους λέει όχι, αυτοί υπερθεραπεύονται. Δηλαδή λένε αισθάνομαι ακόμα κουρασμένος. Ας ναι. πάρω λίγο παραπάνω θυροξίνη από αυτή που μου είπε ο γιατρός. Και τελικά καταλήγουμε με αρρυθμίες και ταχυκαρδίες. Θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε τα συμπτώματα ασφαλές κριτήριο για να κρίνουμε τη δόση. Το ιδανικό θα ήταν να είχαμε έναν άλλο βιολογικό δίκτυο από αυτόν που έχουμε ή να είχαμε διαχρονικά μια γνώση για το πώς ήταν ο θυροειδής πριν ξεκινήσει ο υποθυροειδισμός. Δεν γίνεται αυτό πουθενά, δεν είναι δυνατό να γίνει, δεν υπάρχει τρόπος να το ξέρουμε. Άρα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού το πετυχαίνουμε βασισμένοι σε μέσους όρους. Για κάποιους ανθρώπους όμως είναι όντως πρόβλημα. Εκεί πρέπει να έχουν πολύ καλή συνεργασία με τον γιατρό και να ψάχνουν να βρουν λίγο ποιο είναι το δικό τους φυσιολογικό όριο.
Μου απαντήσατε το τι... Μου καλύψατε ένα σωρό απορίες σήμερα, κυρία Κότσα. Λοιπόν,
Χαίρομαι.
Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Μπορεί.
Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
Στις μικρότερες άρχισε να εμφανίζεται πιο συχνά.
Και δυστυχώς πια βλέπουμε θυρεοειδίτιδες, Χασιμότο και υποθυρεοειδισμούς ακόμα και από παιδικές ηλικία, από την παιδική ηλικία. Ενώ παλιότερα στα δικά μου τα βιβλία, σαν φοιτήτρια, όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, λέγαμε νόσος της έκτης δεκαετίας της ζωής. Τώρα αυτό έχει έτσι και αλλιώς αλλάξει και ξέρουμε ότι κατέβηκε πάρα πολύ χαμηλά και έχουμε και σε μικρές ηλικίες. Δεν είναι βέβαια το ίδιο συχνό στις μικρές ηλικίες, εξακολουθεί, όπως είπα, να είναι πιο συχνό από την πέμπτη δεκαετία και μετά. Αλλά εμφανίζεται και σε μικρές ηλικίες. Ναι, ναι.
Υπάρχουν παιδάκια τα οποία εμφανίζουν υπερλιπιδημία. Τότε να σκεφτεί κανείς.
Πάντα. Σας το λέω από τώρα ότι οι παιδίατροι ξέρουν, όπως και οι παθολόγοι, ότι ειδικά στα παιδιά που δεν βλέπουμε υπερλιπιδημίες, αν δούμε μια υπερλιπιδημία που ξεκινάει ευνίδια, από τις πρώτες εξετάσεις που θα κάνουν είναι ένας έλεγχος του θυροειδή. Αυτό ισχύει και για τους ενήλικες.
Και θα παίρνει το παιδί θυροξίνη.
Εάν έχει υποθυρεοειδισμό, θα πάρει θυροξίνη και αν η υπερλιπιδημία οφείλεται στον υποθυρεοειδισμό, θα διορθωθεί με τη θυροξίνη και δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο.
Τώρα εδώ να φτάσουμε λιγάκι. Ναι. Είμαστε σε μία δεκαετία πάνω από τα 50 και κάνουμε μία αγωγή υποκατάστασης της θυροξίνης. Τι γίνεται όταν έχουμε παρουσιάσει και υπερλιπιδημία? Στρώνουμε τη θυροξίνη μας μια χαρά και μετά παρατάμε τα υπολιπιδημικά φάρμακα?
Τώρα εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Να έχει ανακαλύψει κάποιος πρώτα τον υποθυροειδισμό και να τον έχει θεραπεύσει και μετά να εμφανιστεί η δυσλιπιδημία. Σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε ότι δεν οφείλεται η δυσλιπιδημία στον υποθυροειδισμό και άρα θα πρέπει να πάρει χάπια για τη χοληστερίνη, αυτό μάλλον είναι ξεκάθαρο. Αν όμως εμφανιστούν και τα δύο μαζί, δηλαδή συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως κάνω έναν έλεγχο γενικό και βρίσκω μια αυξημένη χοληστερίνη και ο παθολόγος ξέρει ότι όταν αυτό εμφανίζεται ξαφνικά πρέπει να δώσει εξετάσεις για θυροειδή. Δίνει λοιπόν τον έλεγχο του θυροειδή και θα διαπιστώνει ότι υπάρχει υποθυροειδισμός. Εκεί, εάν η υπερλιπιδημία οφείλεται στον υποθυροειδισμό, διορθώνοντας τη διαταραχή του θυροειδή, θα μειωθεί και το επίπεδο της χοληστερόλης. Οπότε δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, επειδή αυτά τα δύο νοσήματα εμφανίζονται στις γυναίκες, ας πούμε, μετά την εμμηνόπαυση. Και μπορεί να είναι η αιτία η ορμονική διαταραχή και για τα δύο, και να είναι ξεχωριστό το ένα από το άλλο, να μην οφείλεται δηλαδή η δυσλιπιδημία στον υποθυροειδισμό. Μπορεί θεραπεύοντας τον υποθυροειδισμό να παραμείνει διαταραχή στη χοληστερίνη.
Άρα, χαπάκι για τη χοληστερίνη.
Ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου, ναι, μπορεί να χρειαστεί.
Τώρα, να σας ρωτήσω, ο τρόπος της ζωής μας, ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός, παρότι έχουν μπει και τα γυμναστήρια στη μέση και όλα αυτά, και οι γιόγκες και τα πιλάτες και το έτσι και το γιουβέτσι, ένα σωρό μπερδεύεται κανείς από το τι επιλογές μπορεί να έχει σε αυτό το επίπεδο. Εσείς, μέσα από την εμπειρία που έχετε, θεωρείτε ότι τα πιο απλά πράγματα, είπατε πριν για την έκθεση στον ήλιο για τη βιταμίνη D, τα φυσικά αυτά που μας δίνει η φύση, το περπάτημα που μας το δίνει τα πόδια μας και ο δρόμος, ας πούμε, είναι συνήθειες τις οποίες πρέπει να τις βάλουμε στη ζωή μας και θα δούμε διαφορά?
Εκείνο που λέω πολλές φορές είναι ότι πάρα πολλά από τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής οφείλονται σε μια διαταραχή στην ισορροπία. Και η διαταραχή στην ισορροπία προκύπτει από αυτά που λέτε, από το ότι έχουμε αλλάξει συνήθειες και τρόπο ζωής και έχουμε μεταβάλει αυτό το εσωτερικό περιβάλλον. Επομένως, οτιδήποτε συμβάλλει στην αποκατάσταση της ηρεμίας και της ισορροπίας σίγουρα βοηθάει. Γι' αυτό και τελευταία γίνεται στροφή στη μελέτη, ας πούμε, είπαμε για τη βιταμίνη D, και έχει μελετηθεί και σε σχέση με το θυροειδή βιταμίνη D. Αλλά δεν είναι μόνο η βιταμίνη D, είναι, ας πούμε, το σελήνιο, είναι το μαγνήσιο.
Αχ,
είναι
πάρα πολλά εχνοστοιχεία. Καλά κάνετε και μου τα λεπτά έχουμε.
Πάρα πολλά εχνοστοιχεία.
Και αυτά δημιουργούν ένα σωρό πράγματα.
Βεβαίως,
για έλλειψη.
Και να σας πω κάτι, καμιά φορά είναι λήψεις που δεν μπορούμε να τις διαγνώσουμε. Ας πούμε για το μαγνήσιο.
Γιατί?
Θα σας πω. Γιατί τα επίπεδα που μετράμε δεν καθρεφτίζουν τα επίπεδα του σώματος. Άρα κάνουμε μια εξέταση στο αίμα και δεν βλέπουμε το ενδοκυτάριο μαγνήσιο. Και μπορεί εκεί να έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Άρα εδώ τώρα, όταν δίνουμε για παράδειγμα για πολύ καιρό βιταμίνη D, ξέρουμε ότι μετά από λίγο καιρό μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσουμε και μαγνήσιο. Είναι
γιατί,
διάφορα τέτοια θέματα.
Γιατί
κινητοποιούνται με κάποιο τρόπο τα αποθέματα και χρειάζεται να αναπληρωθούν. Επομένως, είναι καμιά φορά λοιπόν πρέπει να βλέπουμε συνολικά το πρόβλημα και να βλέπουμε και την αιτία που το προκαλεί και όχι να αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα.
Τώρα, αν αρχίσει και παίρνει κανείς από αυτά τα σκευάσματα που κυκλοφορούν, τα πολυβιταμινούχα, πολυχνοστοιχιούχα και όλα αυτά, και τα παίρνει κατά καιρούς, Ναι. Τι γίνεται τώρα, αυτό τι είναι, να είχαμε να λέγαμε ή
όχι,
είναι μια...
Όχι, απλώς τα πολυβιταμινούχα έχουν πολύ μικρές δόσεις από πολλές βιταμίνες.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει μια σοβαρή έλλειψη από μια βιταμίνη, ένα πολυβιταμινούχο δεν τον καλύπτει. Mm-hmm. Άρα πάμε τώρα σε κάτι, ας πούμε, σε επίπεδο πληθυσμού, που εάν δεν έχει μια επαρκή διατροφή, ίσως πρέπει να παίρνει, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα καλύψει όλες τις ανάγκες. Επομένως, δεν μπορώ να δώσω οδηγίες όλοι να παίρνουν. Αυτό μάλλον είναι κάτι που να το συζητήσει με τον γιατρό και ενδεχομένως αφού γίνει μια εκτίμηση και του τρόπου ζωής. Δηλαδή, είναι η άσκηση, είναι το στρες, είναι η διατροφή. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν.
Ναι. Για την D δεν είπαμε, γιατί διατροφή μόνο στα ψάρια είναι.
Η βιταμίνη D, λοιπόν, επαρκείς ποσότητες, τα λιπαρά ψάρια κυρίως και από τις φυτικές τροφές κάποια μανιτάρια που έχουν D2 που είναι μια άλλη μορφή, αλλά θεωρητικά είναι ισοδύναμη. Δυστυχώς, ναι, οι υπόλοιπες όλες τροφές και οτιδήποτε λιπαρό, δηλαδή το κρόκος του αυγού έχει βιταμίνη D, το βούτυρο έχει βιταμίνη D, αλλά είναι αυτά τα οποία είναι λιπαρά και γενικά τα αποφεύγουμε συνήθως στην καθημερινή διατροφή γιατί έχουν άλλους κινδύνους. Οπότε από τη διατροφή, όπως είπα, στην Ελλάδα τουλάχιστον πάνω από 20% της βιταμίνης D δεν μπορούμε να πάρουμε με τη διατροφή τη μεσογειακή που έχουμε.
Μάλιστα. Έκθεση στον ήλιο.
Έκθεση στον ήλιο.
Και
ναι.
Μαγιό στα συνέδρια. Ναι, οι Έλληνες να περιμένουν τους ξένους κάτω από τον ήλιο που πέφτει κάθετα. Τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Κότσα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε.
Πρέπει να ξανάρθετε να μιλήσουμε και για άλλα.
Όποτε θέλετε.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε. Σας χαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Μέχρι τότε η Ζωή Κουταλοπούλου που ήταν στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, κυρία Καλλιόπη Κότσα, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που φιλοξενούσαμε σήμερα, σας χαιρετούμε. Γεια και χαρά σας.